Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda kursantlar mülki şəxslərlə vuruşublar, xəsarət alanlar var. Eynullah Fətullayevin məhkəməsi başlayıb. İranın nüvə silahı hazırladığını sübut eləyəcək fakt yoxdur, Vladimir Putin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda kursantlar mülki şəxslərlə vuruşublar, xəsarət alanlar var. Toqquşma keçən gecə Əhmədli metro stansiyasının yaxınlığında baş verib. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin kursantları bir dəstə gənclə dalaşıb. Həm kursantlar, həm gənclər, həm də polis işçilərinin arasında yaralanan var. Şahidlərin dediyinə görə davada əyinlərində idman paltarı olan onlarla gənc iştirak edib. Onlar taxta dəmir parçaları ilə vuruşublar. Polis və Müdafiə Nazirliyi məsələni araşdırır. Nazirlik bildirib ki, kursantların günahkar olduğu təsdiqlənsə məktəb ciddi ölçü götürəcək. Eynullah Fətullayevin məhkəməsi başlayıb. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı bir neçə ittiham irəli sürülür və jurnalist yenə ittihamları rədd edib yazılarına görə tutulduğunu deyir. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev bugünkü məhkəmə prosesində dedi ki, onu yazılarına görə həbs eləyiblər. Nədə ittiham olunduğu isə hələ də ona aydın deyil. Eynullah Fətullayev ona qarşı qaldırılan ittihamları qəbul etmədiyində dedim. O, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun şahid qismində dindirilməsi ilə bağlı vəsatət də qaldırdı, amma məhkəmə bu vəsatəti qəbul eləmədi. Eynullah Fətullayev iddia edir ki, onun həbsi üçün Elmar Məmmədyarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahimov bildirib ki, jurnalistin bu iddiası əsassızdır. Jurnalistin vəkili İsahan Aşırov Eynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız sayır.
Jurnalist Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 47-ci maddəsində və eləcə də ölkəmizin iştirakçısı olduğu insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan ifadə etmə azadlığının qurbanına çevrilib.
İsahan Aşırov Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda ittiham olunur.
Kəbiran Dilavəri. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədovun işinə baxış davam edir. Bugünkü iclasda Hacı Məmmədov bəzi qətilləri qisas almaq üçün törətdiyini deyib, bildirib ki, tutulanlardan bir neçəsi, o cümlədən həyat yoldaşının onun işlərindən xəbəri olmayıb. Xatırladakı Hacı Məmmədovun həyat yoldaşı Nailə Quliyevaya 13 illik cəza verilib. Hacı Məmmədov özü ömürlük cəza alıb və apellyasiya məhkəməsindən özünə mərhəmət istəmir. Bəzi günahsız adamların tutulduğuna etiraz elədiyini deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və dəstəsi qətillərdə adam uğrunda günahlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Litvaya gedib. Prezident enerji samitində iştirak edəcək. Samitə Gürcüstan, Litva, Ukrayna, Polşa prezidentləri də qatılır. İştirakçılar enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında çox tərəfli saziş imzalamalıdırlar. Bundan başqa Odessa Brodu, Plots, Gdansk neft kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə şirkətin yaradılması barədə sənəd imzalanacaq. İranın nüvə silahı hazırladığını sübut edəcək fakt yoxdur. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə görüşündən sonra deyib.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится.
Bizdə İranın nüvə silahı istehsal eləməyə çalışdığını deyən məlumat yoxdur. Belə obyektiv məlumat yoxdur. Ona görə hesab eləyirik ki, İranın belə planı da yoxdur. Amma biz partnyorlarımızla razıyıq ki, İranın bütün proqramları tam şəffaf olmalıdır.
Vladimir Putin. Nikola Sarkozy deyib ki, Putinlə bəzi məsələlərdən açıq danışıblar. Sarkozy prezident olanı birinci dəfədir Rusiyaya gedir. Amerika Türkiyəni İraqa girməkdən çəkinməyə çağırıb. Türkiyə bildirib ki, İraqın şimalına qoşun yeritmək üçün parlamentin qərarını gözləyir. Türkiyənin məqsədi İraqda möhkəmlənən Kürt yaraqlıları ilə vuruşmaqdır. Amma Birləşmiş Ştatlar məsələnin bu yolla həll olunacağına inanmır. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Şen McCormick deyib. Amerika Ali Məhkəməsi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin əleyhinə olan məsələyə baxmayıb. Bir Almaniya vətəndaşı Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin onu uğurladığını işgəncə verdiyini deyir. Əslən Livandan olan Xalid Əl-Məsrinin dediyinə görə agentlik onu terrorçuluq əleyhinə proqram çərçivəsində uğurlayıb. Amma Ali Məhkəmə onun müraciətini rədd edib. Buş administrasiyası bildirir ki, məhkəmə olsa milli təhlükəsizlik sirləri açılmalıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşidqızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
İşten sonra. Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dəyərli siz 1.7 FM dahasında. Mən Nöqtə Ziya və bu proqram saat 7-yə qədər hər iş günü olduğu kimi davam edir. Biz bugün hansı məsələlərə müzakirə edəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Financial Times Deutschland qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, neft gəlirləri hesabına bir çox Avropa şirkətlərində payları əldə etmək niyyətindəyik. Bu haqda biz birazdan studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov danışacaq. Vüqar Bəy, gəlmiş, xoş gəlmişsiniz. Həmçində bu saatda Milli Elmlər Akademiyası üzvü Fəsif Elmlər namizədi Müşfiq Şükürlü studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycanda Nobel mükafatı kimə verilməli və alimlərimiz və tədqiqatçılarımız bu mükafat qazanmaq şansları varmı? Sualı ilə bu haqda Müşfiq Bəyli danışacaq biz. Həmçində növbəti saatda Ehnat Çayınoğlu olacaq, Atlas Mərkəzinin sədri. Azərbaycan seçki məcəlləsinin dəyişikliklərinin perspektivi. Bugün Mərkəz Seçki Komitəsinin rəhbəri Məzəbənər mətbuat konferansı keçir və bu mətbuat konferansına əməkdaşımız İlqar Rəsul da yollanıb. O qaydan kimi dərhal studiyamızda o əyləşərkən danışacaq və Yan Şaynoğlu da siyasi şərhini verəcək. Həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə ziddiyyətləri ortada ola bilər. Burada İraq və erməni soyqırım məsələlərini əsas müzakirə mövzudur. Suallarınız varsa 436-77-41 xatırladım və söhbətə başlayaq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Vüqar Bəy, İlham Əliyev Financial Times qəzetindən müsahibə verib və qeyd etdi ki, prinsipçi Azərbaycan planlaşdırır ki, iri şirkətləri, Avropada iri şirkətlərin payçı səviyyəsində iştirak etsin. Əvvəlcə, hüquqi tərəfindən prizmasından yanaşmağa xahiş edərdim. Yəni, bu nə qədər mümkündür? Yəni, xarici şirkətləri tutalım, Avropanın məşhur Böyük Britaniya tutalım, Vodafone və yaxud da O2 şirkətləri, Deutsche Telekom var Almanya özündə. Onlar nə qədər imkan yaradırlar mı ki, dövlət bir hüquqi şəxs kimi payçı şəklində iştirak etsin?
Əslində, Avropada şirkətlər, səhmdar cəmiyyətləri Avropada şirkətdə səhmdar cəmiyyətləri olaraq iki tipdə formalaşır. Birinci tip ondan ibarətdir ki, şirkətlər səhmdar cəmiyyətləri kimi qapalı səhmdar cəmiyyəti iki tipində formalaşır. Qapalı səhmdar cəmiyyəti o deməkdir ki, həmin səhmdar cəmiyyətinin səhmini, yəni həmin şirkətin səhmlərini həmin şirkət üzv olan adamlardan, yəni həmin fiziki, həmin hüquqi şəxslərdən kənara heç kim ala bilməz. Yəni həmin şirkətin səhmləri yalnız şirkətin üzvü olan adamlar tərəfindən alınıla bilər. İkincisi açıq səhmdar tipli şirkətlərdir. Söhbət ona gedir ki, həmin şirkətlərdə artıq səhmlər açıq şəkildə birjalarda müəyyənləşir və birjalarda satılır. Və istənilən şəxs hətta rezident, qeyri-rezident, söhbət ona gedir ki, həmin ölkədə yaşayan və həmin ölkədə yaşamayan başqa ölkənin vətəndaşı olan şəxslər həmin şirkətlərin səhmlərini ala bilər.
Yəni ölkəyə də deməli aiddir bu, yoxsa necə?
Hüquq baxımından yəni hüquq baxımından müəyyən şirkətlərin səhmlərinin alınması üçün qadağalar var. Qadağalar var deyəndə əslində həmin şirkətlərin səhmlərinin alınması mümkün deyil. Amma müəyyən şirkətlər var ki, onların səhmlərini almaq mümkündür. Yəni ölkə, söhbət burada ölkə, yəni fiziki və ya hüquqi şəxs, yəni hüquqi şəxs konkret olaraq ölkə almır təbii ki. Konkret əgər səhmlərin alınmasına söhbət gedəcəksə və əgər səhmlərin alınması reallaşacaqsa, o zaman təbii ki, neft fondu həmin səhmləri alacaq. Neft fondu isə hüquqi şəxsdir.
Necə ki, Norveç neft fondu eləyib də, vaxt elə mən belə başlayacağım, yoxsa yox, orada fərqli
Norveç neft fondunun belə bir ənənəsi var. Əslində, Norveç neft fondu neft fondu kimi yaradılmır. Bilirsiniz, Norveç neft fondu indi Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində üzr istəyirəm, olan bir qurum kimi fəaliyyət göstərir və həmin fondun əsas ingilis adı Norveç pensiya fondudur. Və yəni qeyd olunduğu kimi sizin əvvəl qonaqlar yəni bu radiodan qeyd olunduğu kimi Norveçin Norveç neft fondunun iş birliyi nisbətən fərqlidir. Yəni bizimkindən fərqlidir. Söhbət ona gedir ki, əvvəla Norveçdə vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı etik qaydaları var. Vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı etik qaydalardan başqa müəyyən qadağalar var. Məsələn, şirkətlərin səhmlərinin alınması ilə bağlı. Şirkətlərin səhmlərinin alınması ilə bağlı Norveçdə qadağalar var. Və Norveç neft fondunun şirkətlərə yönəlilən vəsaiti Norveç fond, neft fondunun bütövlüyü 30, vəsaitin 30%-dən çox ola bilməz. Eyni zamanda qeyd olunur ki, büdcəyə transferlərdə limitlər var ki, Norveç neft fondunun vəsaitinin yalnız 4% həcmində, ondan artıq olmamış şərti ilə vəsaitlər büdcəyə ödənilə bilər. Yəni, Norveç neft fondunun məqsədi, onun formalaşma məqsədi və eyni zamanda indiki fəaliyyət istiqaməti daha çox sterilizasiya prinsip əsasında müəyyənləşdir. Mən onu açıqlayım nə deməkdir sterilizasiya. Sterilizasiya yəni neft pullarının iqtisadiyyatdan kənarlaşdırılmasıdır. Yəni neft pulları daha çox iqtisadi, yəni bir növ iqtisadiyyat ya neft pullarından ayrılır və ya neft pulları iqtisadiyyatdan ayrılır. Bir növ iqtisadi inkişaf, iqtisadiyyatda gedən proseslər neft sektorundan ayrı aparılır. Yəni bir növ neftdən gələn pullar, yəni yanaşma odur ki, sterilizasiyada hökumət hər hansı bir layihəni və hər hansı bir bütövlükdə islahat həyata keçirən zaman neftdən, neft satışından əldə etdiyi vəsaitlər mənbə kimi görmür. Yəni artıq mənbələr neft sektorunda deyil, qeyri neft sektorunda aparılır. Yəni bir növ neft pulları ölkə iqtisadiyyatından xaric olunur. Və yəni bunun əsas səbəbi ona vərdir ki, yəni ölkə iqtisadi neft sektoruna asılı olmasının, ikincisi neft satışına əldə olunan vəsaitlərin iqtisadi neqativ təsirini azaltmaq mümkün olsun. Amma konkret vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı. Əvvəla yəni bizim neft fonduna qayısa, bizim neft fondunda vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı qərarı istər müəyyən layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərar, istərsə məsələn səhmlərin alınması və ya hətta xarici banklara qoyulması ilə bağlı qərarı prezident verir. Yəni neft fondunda yığılan vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı qərarlar yalnız prezident tərəfindən imzalanır. Neft fondu isə bir qurum kimi vəsaitlərin yığılması və eyni zamanda prezident fərmanından sonra, yəni prezidentin sərəncamından sonra vəsaitlərin ayrılmasıyla məşğul. Yəni neft fondunun əslində səhmlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar vermə hüququ malik deyil. Sadəcə neft fondu hansı şirkətlərə səhmlərin qoyulması ilə bağlı müəyyən tövsiyələr hazırlaya bilir. Bununla bağlı işçi qrupu var. İşçi qrupu hansı şirkətlərə səhmlərin qoyulması ilə bağlı söhbət ona gəlir ki, burada alternativlər olmalıdır ki, hansı şirkətin səhmlərinin alınması daha çox gəlir gətirə bilər. Və əslində Norveç neft fondunda yalnız gəlir səviyyəsi deyil, eyni zamanda etik prinsiplərdən istifadə olunur. Məsələn, tutaq ki, adı belə deyək, bəndam çıxmış şirkətə Norveç neft fondunun vəsaitindən yönəldilmir. Vəsait həmin istiqamət, həmin şirkətə yönəldilmir. Və ya tutaq ki, əgər həmin şirkət hər hansı bir tutaq ki, məmura və ya dövlət adamına yaxındırsa, həmin şirkətin səhmlərinin alınması və ya həmin şirkətə investisiya qoyulması qadağan olur.
Yəni, o etika komitəsidir, səbəb məsələ, belə adlanır.
Norveçdə. O baxımdan yalnız vəsait səhmlər alınan zaman yalnız gəlir səviyyəsi deyil, eyni zamanda etik prinsiplər gözlənməlidir. Və bunu neft fondu mənəşdir. Neft fondunun yanında yazılmış hissi qrupu mənəşdir, yaradılmış hissi qrupu mənəşdirməlidir ki, hansı şirkətlərin səhmlərini almaq daha əlverişlidir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əvvəla mən müqayisə üçün demək, 2002-ci ildə neft fondunun gəliri, illik gəliri 3.4% olub. Amma Qazaxıstanın milli neft fondunun gəliri 5.5% olub. Yəni təxminən 2.1% artıq Qazaxıstan milli neft fondu gəlirə malik olub. Yəni bunu göstərir ki, əvvəla bilirsiniz, bizə strategiya tam işləmir, mükəmməl strategiya yoxdur. Biz strategiya, neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı prezidentin imzalı strategiya var. Amma həmin strategiyada konkret olaraq hansı sektorların investisiyanın qoyulması və ya hansı sektorun subyekti olan şirkətlərin səhmlərinin alınması ilə bağlı heç nə qeyd olunmur. Orada yalnız ümumi tutaq ki, ölkənin iqtisadi inkişafı, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin güclənməsi və s. Yəni bu tip və ya sosial ölkənin sosial şəraitin yaxşılaşdırılması bu tip ümumi istiqamətlə göstərilib. Amma əslində neft fondunun strategiyası hazırlanmalıdır və həmin strategiyada konkret olaraq müəyyənləşməlidir ki, neft fondunun vəsaitləri necə xərclənməlidir. Hansı şirkətlər, yəni konkret adı göstərilməsə belə, hansı şirkətlərə neft fondunun vəsaitləri yönəldilə bilər? Hansı sektorlara yönəldilə bilər? Eyni zamanda neft fondunun vəsaitlərinin istifadə zamanı hansı prinsiplər gözlənəcək? Həm səmərəlilik baxımından, həm etik baxımından. Eyni zamanda neft fondunun vəsaitlərindən büdcəyə transferlər limitlər qoyulmalıdır. Bu olduqca vacibdir. Söhbət ondan gedir ki, bu gün praktik olaraq neft fonduna yığılan vəsaitlərin demək olar ki, hamısı büdcəyə transfer olur və neft fondunun yəni bir növ neft fondu vəsaitləri daha sonra isə büdcəyə transfer edir. Yəni buna yol vermək olmaz. Və ən az ona görə ki, bizə transferlər əvvəla büdcənin neft fondundan kənar gəlirləri var. 2008-ci ildə məsələn büdcədən kənar təxminən 2.5 milyard dollar dövlət büdcəsi neftdən gəlir olacaq və eyni zamanda onunla bərabər 1.2 milyard dollar neft fonduna transfer olacaq. Və əslində bu əgər büdcədən kənar, yəni daha doğrusu neft fondundan kənar neft gəlirləri bu əsasən dövlət neft şirkətinin büdcəyə ödəmələri və eyni zamanda şirkətlərin, yəni xarici şirkətlərin vergi şəklində büdcəyə ödəmələridir. Və bu qədər vəsait aldığı halda dövlət büdcəsi yenidən dövlət neft fondundan transferlərə edilməsi təbii ki, bu qəbul edilən deyil. Yəni bu bir növ vəsaitlərin səmərəsi xəsrlənməsidir. Çünki həmin vəsaitlər neft fondundan dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlər Elə layihələr həxəslərində ki, olan hətta səmərəliyini demək olar ki, hesablama mümkün deyil. Hətta sosial tipli və ya da ki, daha da siyasi xarakterli olan layihələrə və sətlərə ayrılır. Bu baxımdan neft fondunun strategiyasının hazırlanması olduqca vacibdir. Həm strategiyada konkret olaraq, xüsusən, məsələn, burada qeyd edən kimi, səhmlərin alınması ilə bağlı. Səhmlərin alınması ilə hansı prinsiplər gözlənəcək? Bu prinsiplər hökmən strategiyada müəyyənləşməlidir ki, dövlət neft fondu hansı prinsipləri müəyyənləşdirəcək? Hansı şirkətlərin səhmlərini alacaq və hansı prinsiplər əsasında səhmlərin alınması həyata keçiriləcək? Çünki səhmlərin əslində qiymətli kağızlara və eyni zamanda səhmlərə alınmasını yönəldilən vəsaitlər bilirsiniz, bu nisbətən gəlirlidir. Həmin vəsait aparıb depozit şəklində banka qoymaqdansa. Çünki bilirsiniz, banklar LIBOR dərəcəsi ilə LIBOR dərəcəsinə uyğun olaraq faiz verirlər depozitlərə. Depozit bu təxminən 4%. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa Mərkəzi Bankının uçuş stavkası 2007-ci üçün 4%-dir. Yəni müqayisə üçün deyim ki, biz 13%-dir. Və belə olan halda vəsaitləri banka yerləşdirmək təbii ki, gəlirli hesab olunmur. Təbii ki, bu risksizdir, risk azdır. Amma gəlir səviyyəsi azdır. Yəni, bir sıra hallarda, məsələn, neft fondunu qeyd etdiyim kimi, 2002-ci ildə 3,4% gəliri olub. Amma eyni zamanda həmin il inflyasiya, dolların inflyasiyası təxminən 4%-ə yaxın olur. Yəni, praktik olaraq neft fondunun gəliri olmayıb. Yəni, dollar ifadəsi ilə. Çünki inflyasiya qiymət dolların, yəni həmin neft fondunun saxladığı valyutanın inflyasiyası onun əldə etdiyi gəlirdən artıq olur. Yəni praktik olaraq əgər inflyasiya nəzərə alanda əslində neft fondunun gəliri olmuyor. Yəni belə bunlar hökmən nəzərə alınmalıdır ki, hansı şirkətlər və hansı şirkətlərin səhmlərinin alınması həyata keçirilməlidir. Və söhbət prinsipləri, yəni qeyd olunan hansı prinsiplər üstünlük verilməlidir? Əvvəla səhmlər alınan zaman birincisi neft fondu qiymətli kağızlara baxmayaraq qiymət kağızların gəlir səviyyəsi yüksəkdir. Qiymət kağızların alınmasına böyük miqdarda vəsait xərcləməməlidir. Çünki qiymətli kağızlar əslində, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, yəni neft fondu qiymətli kağızlarını alırsa, bu o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsinin defisitini alır. Yəni qiymətli kağızlar hansı halda buraxılır? Məsələn, dövlət qiymətli kağızlar. Qiymətli kağızlar orada buraxılır ki, federal büdcədə defisit olur, kəsir olur və o kəsir örtmək üçün mənbələrdən biri də qiymətli kağızların buraxılmasıdır və qiymətli kağızlar buraxılır və büdcənin kəsiri örtülür. Və Azərbaycan hökumətinin belə deyək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcə kəsirini maliyyələşdirməsi əslində arz olunan deyil, yol verilən deyil. Səhmlərin alınması ilə bağlı. Səhmlərin alınmasında şirkətlərin seçilməsi. Əvvəla şirkətlər seçilən zaman ona rentabillik göstərir. Hökmən yoxlanmalıdır ki, həmin şirkətlərin rentabillik göstərsin. Necədir? İkincisi, həmin şirkətlərin səhmlərində xarici kapitalın payı necədir? Çünki xarici kapitalın payı üstən Avropa şirkətlərində, əgər xarici səhmdarların sayı və ya xarici kapitalın payı, bütün hallarda həmin şirkətə xaricdən olan marağı göstərir. Və əgər şirkətin gəlir səviyyəsi yüksəksə, təbii ki, xarici şirkətlər və xarici dövlətlər həmin şirkətin səhmlərini almasına daha çox maraqlı olur. Və bu tip prinsiplər var. Faktora nəzərə alındıqdan sonra dövlət neft fondunun vəsaitləri səhmlərin alınmasına yönəldilə bilər. Amma səhmlərin alınmasa, məsələn, alternativ layihələr olmasa və səhmlərin alınması yalnız bugün tanınmış, yəni brand name deyilən şirkətlərin səhmlərin alınmasına yönəldilsə, bu təbii ki, uğurlu hesab oluna bilməz.
Yəni, misal üçün, adı alınmaq olmaz. Sırf təhlil etmək lazımdır ki, hansısa bir şirkətlərin gəlirlik faizləri illik olaraq rəsmi hesabatlarda neçə
sözsüz hökmən baxmaq olmaz. Bir misal olaraq
buyurun.
Misal olaraq, yəni bir misal qeyd etmək istəyirəm. Enron şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkəti və dünyanın ən böyük enerji satış şirkəti idi. Bu şirkət 2002-ci ildə müflis oldu. Və bu şirkət müflis olan ilə qədər, hətta 2001-ci ildə, yəni müflis olan ilə qədər dünyanın ən böyük enerji satışı ilə məşğul olan şirkəti idi. Və təbii ki, onun səhmlərinin qiyməti yüksək idi və səhmlərinin maraq da böyük idi. Amma bir sıra neft ölkələr, o cümlədən Venezuela, Enron şirkətinin səhmlərinin bir qismini almışdı. Amma sonradan 2002-ci ildə həmin Enron şirkəti müflis oldu, həmin Enron şirkətinin prezidenti özünü öldürdü və bütün vice-prezidentlər, mühasiblər, yəni maliyyə mühasiblərinin əksəriyyəti həbs olundu və onlar iş aldılar. Və Enron şirkəti artıq müflis olduqdan sonra həmin təbii səhmlərin qiyməti avtomatik olaraq aşağı düşdü və eyni zamanda səhmlərə verilən vəsaiti geri qaytarma mümkün olmadı. Yəni bu baxımdan adı alınanıb, yalnız tutaq ki, bu brand neyindir, bu tanınmış şirkətdir və bu tutaq ki, dünyanın ən böyük enerji satış şirkətdir və ya bu dünyanın ən böyük su istehsalçısı şirkətdir və s. Yəni bu tip adları alınanıb səhmlərin alınmasına yol vermək olmaz. Hökmən həmin həmin şirkətlərin audi sənədlərini tanış olmaq lazımdır. Çünki söhbət əgər neft fondunun vəsaitlərinin yerləşdirilməsindən gedir, söhbət böyük miqdarda vəsaitlərin yerləşdirilməsindən gedir. Mən müqayisə üçün deyim ki, 2010-cu ildə Azərbaycan neft Azərbaycanda 450 milyon barel neft istehsal edilməsi gözlənir minimum. Bu indiki qiymətlərinin 33 milyard dollar deməkdir. Yəni, bir il ərzində 33 milyard dollarlıq Azərbaycan neft hasılı olunacaq. Yəni, kifayət qədər böyük rəqəm. Hətta Avropa üçün də böyük rəqəm sayıla bilər. Və səhmlərin alınmasından söhbət gedirsə, deməli, kifayət qədər böyük vəsaitin səhmləri yönəldilməsindən gedir. Bu baxımdan hökmən səhmlər alınan zaman audi sənədləri, ən azı son 5 ilin audi sənədlərini tanış olmaq lazımdır. Yəni, yenə qeyd edirəm ki, brand name tanımış ad deyib həmin səhmləri almaq əlverişli deyil. Yəni bir sıra hallarda tanımış şirkətlərdə səhmdarlarına ciddi dividendlər vermir. Yəni bu yəni siz də eşidirsiniz ki, Almaniya tanımış şirkətlər var ki, o şirkətlər zərər işləyir son illər. Yəni bu baxımdan təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkcə Delta ya Delta təkcə şirkəti tanımış təyyarə yəni aviakompaniyada həmin şirkət son 3 ilin hamısını zərərlə işləyib. Baxın, mərkəzi brand name-dir. Yəni bu brand name olmaq, gəlirli olmaq demək deyil indi ki, halda. Yəni, sən Avropada və Amerikada. Və bu baxımdan yalnız ada hallanım səbəbləri almaq təbii ki, doğru deyil və bütün hallarda audi sənədləri yoxlamalıdır. Həmin şirkətin maliyyə göstəricilərinə baxmalıdır, rentabillik göstəricilərinə baxılmalıdır ki, və ondan sonra hansı şirkət səhmlərinin alınması ilə bağlı qərar verilməlidir.
Bu əvvəl görülən səhmlərin alınma prosesləri müxtəlif ölkələr tərəfindən əsasən 70-ci, 80-ci illərə mövcud idi ki, sonradan yəni mühüm gəlirlər ortaya çıxdı. 21-ci əsrdə artıq nə qədər perspektivli görünür hazırda belə üsul? Qiymətə kağızdan əldə olmaz. Çünki axı risk faktoru kifayət qədər böyükdür. Siz düzdür bu brand name-lərin prizmasından yanaşdınız bu məsələyə, amma istənilən şirkət istənilən gündə Enron'un vəziyyətinə düşə bilər.
Təbii ki, risk faktoru olduqca güclü. Yəni siz qeyd edən kimi istənilən şirkət istənilən vaxt Enron'un gündə düşə bilər. Ən az ona görə ki, yalnız həmin şirkət ən az ona görə rəqabət güclüdür. Və rəqabət güclü olduğuna şirkətlər çox tanımış şirkətlər ya birləşir, ya sıradan çıxırlar. Məsələn, BP bir neçə şirkət neft şirkətini aldı. Ona görə ki, həmin şirkətlər artıq müflis olmaq ərəfəsində və BP həmin şirkətləri aldı. Yəni bu baxımdan həmin bu şirkətlərin səhmlərinin alınmasında baxmayaraq həmin səhmlər bir sıra hallarda həmin səhmlərin gəlirlik səviyyəsi yüksəkdir, amma həmin səhmlərdə risk səhmlərin alınmasında risk faktoru var və həmin faktor ciddi olaraq qalmaqdadır. Və o baxımdan həm bu səhmlərin alınmasına alternativ ondan ibarətdir. Əslində həm neft ölkələrində, istər Qazaxıstanda, istər hətta Rusiyanın özündədir. Yanaşma ondan ibarətdir ki, xarici səhmləri almaq yoxsa daxili şirkətlərə investisiya etmək. Yəni xarici səhmlərin alınmasının alternativ ondan ibarətdir ki, dövlət öz vəsaitləri hesabına, neft fonduna gələn vəsaitlər hesabına daxili şirkətləri gücləndirir və daxili şirkətlərə investisiya verir. Kredit çox aşağı şərtlərlə kredit verir və ya ta ki müəyyən yardımlar verir və ya ta ki dövlət özü şirkət qurur, dövlət şirkət. Həmin şirkətin nizamnamə kapitalını neft fondunun hesabına maliyyələşdirir. Yəni alternativ ondan ibarətdir ki, daxildə olan şirkətlərin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yardım etmək, onlara müəyyən maliyyə yardımları göstərmək, onların xüsusən Avropada və Amerikada bu dünya bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyətini gücləndirmək. Yəni praktik olaraq bu variantlar üzərində işləmək lazımdır ki, xarici investisiya etmək, yəni xarici şirkətdən səhmlərini almaq daha əlverişlidir yoxsa daxili investisiya etmək? Yəni daxili şirkətlər qurmaq, daxildəki şirkətlərin gücləndirilməsinə imkan vermək. Yəni bir sıra ölkələr, məsələn Rusiya və Qazaxıstan vəsaitlərin böyük bir qismini daxili şirkətlərə yönəltməkdə maraqlıdırlar və onun üstünə verirlər ki, vəsaitlərin böyük bir qismi daxili şirkətlərə yönəlsin və daxili şirkətlər artıq xarici şirkətlərlə rəqabət aparmaq imkanına malik olsun. Məsələn, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan, yəni Azərbaycan rəsmilərinin bəyan etdiyinə görə Azərbaycan 2009-cu il Dünya İqtisadi Təşkilatının üzv olmaq istəyir və Dünya İqtisadi Təşkilatının üzv olandan sonra artıq bizim yerli şirkətlərin tələb olunan odur ki, xarici şirkətlərlə rəqabət apara bilsinlər, ki, müflis olmasınlar. Və həmin rəqabətə hazırlanmaq üçün hökmən dövlət yerli şirkətlərə müəyyən qayğı göstərməlidir. Yəni yerli şirkətlərin maliyyə baxımından gücləndirilməsi üçün hökmən yerli şirkətlərə müəyyən maliyyə yardımları həyata keçirməlidir.
Mən milli faktor haqda soruşmaq istəyirdim sizdən, yoxsa misal üçün iqtisadiyyat belə bir sahədir ki, orada milli faktor heç cür olmamalıdır. Yəni, Azərbaycan dövlət neft fondundur, yəni biləcərək ki, Azərbaycandır. Bu, Avropa ölkələrinin şirkətləri, açıq səhmdar tipli cəmiyyətlərdə olsa belə, nə dərəcədə bu faktora əsaslanaraq yaxın buraxacaqlar, yoxsa bu məsələ onlardan asılı deyil? Əgər bazarda təklif varsa və kifayət qədər çox böyük pula bir səhmləri almaq təklifi varsa, onlar razılaşacaqlar.
Bütün hallarda Azərbaycan tərəfi, ya təkcə neft fondu və ya Azərbaycan hər hansı bir quruma, təkcə investisiya fondu, bu Azərbaycan tərəfi hər hansı bir brand name-i ya tanınmış şirkətin və ya hətta orta bab tanınmış şirkətin səhmlərinin 50+1%-ni ala bilməyəcək. İmkan verməyəcək.
Yəni
bu real deyil. Yəni praktik olaraq səhmlərin təkcə hansı tanınmış şirkətin, hətta tanınmamış olub amma güclü şirkətin səhmlərinin 50+1%-ni almaq, yəni 50%-ni artıq almaq bu real olmayacaq. Yəni indən bunu planlaşdırmaq mümkündür ki, Azərbaycan heç bir Avropa və ya Amerika şirkətinin səhmlərinin 50%-dən artığını ala bilməyəcək. Əslində bunu yəni bunu etmək də doğru
deyil. Yoxdur.
Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Çünki bunu 50+1% almaq üçün böyük miqdarda vəsait, yəni investisiya vəsait olaraq yönəltmək lazımdır ki, səhmlərində səhmlərin 50%-dən çox alasan, çoxunu alasan. Hətta Azərbaycan hökuməti həmin əzmdə vəsait olaraq yönəltmək istəsə də belə, həmin şirkət həmin səhmləri Azərbaycan hökumətinə satmayacaq. Yəni bu real olaraq bu belədir ki, Azərbaycan hökumətinin yəni bu həm də geopolitik faktorlardır. Azərbaycan hökumətinin hər hansı Avropanın və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin, yəni qeyd edirəm, hətta tanınmış çox tanınmış olmayan şirkətlərinin də səhmlərinin 50%-dən artığını alacağını gözləmək bu absurddur. Bu real deyil. Yəni bunun artıq real olmayacağı indən bəllidir. Bu baxımdan Azərbaycan hökuməti yalnız səhmlərin müəyyən bir hissəsini ala bilər və həmin aldığı səhmlərin yəni aldığı pay uyğun olaraq il ərzində müəyyən dividend əldə edə bilər. Və hətta həmin o səhmlərə müəyyən müddətdən sonra başqa şəxslərə və hətta ki, başqa şirkətlərə sata bilər. Amma hansısa bir şirkətin Azərbaycanlaşması bu olmayacaq.
Yəni istənilən şirkət belə deyək, öz milli mənsubiyyətini qoruyacaq.
Təbii ki, qoruyacaq.
Amma perspektivli bir təklifdir. Yəni istənilən halda prezidentin söyləməsi müsbət qarşılanmalıdır, deməli belə başa düşürəm iqtisadi dünyada. Yoxsa bunun əmaları var və qeyd etdiyiniz məqamlar, yəni düşünülməmiş, audit aparılmamış bu addımlar atılmamalıdır.
Yəni bu birisi bu açıqlama müsbət qarşılanmalıdır, amma söhbət ona gedir ki, əgər neft fondunun strategiyası yoxsa, neft fondunun yəni konkret strategiyası müəyyənləşməyibsə, Tokyanın səhmləri, əgər bu gün prezident deyirsə ki, baxmayın strategiya yoxdur, biz səhmlərin alınmasına vəsait yönəldəcəyik, bu əslində müsbət qiymətləndirə bilər və əgər sabah prezident yenə deyəcək ki, biz vəsaitləri Tokyo vəsaitlərin alınmasına yönəldəcəyik daxili şirkətlərə, o baxımdan yəni o arqumentlər o da müsbət qiymətləndirə bilər.
Amma necə? Amma
bu,
hansı üsulla?
Bu burada bir siz müsbət və mənfi qiymətləndirmə məncə biraz nisbidir. Burada söhbət ona gedir ki, strategiya müəyyənləşməlidir və strategiya müəyyənləşəndən sonra bəlli olmalıdır ki, Azərbaycan dövlət neft fondunun vəsaitləri necə xərclənəcək. Və artıq ondan sonra prezidentin tək hansı səhmlərin alınması ilə bağlı və ya daxili investisiyanın yönəldilməsi ilə bağlı açıqlama verməsinə ehtiyac olmayacaq. Çünki artıq strategiya müəyyənləşəcək ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti neftdən gələn neft satışından əldə olunan vəsaitləri xaricə qoymaq niyyətindədir, yoxsa daxilə qoymaq niyyətindədir və ya təki bankları saxlamaq niyyətindədir, yoxsa səhmlərin alınmasına yönəltmək niyyətindədir. Yəni burada bu müsbətlə yanaşır sadəcə qeyri-müəyyənlik və ya təki ki, neqativ tərəf ondan ibarətdir ki, yəni strategiya olmadan, yəni kompleks şəkildə əsaslandırmadan vəsaitləri tutaq ki, birisinin səhmi alınmasını, birisinin depozit şəklində qoyulması və birisinin tutaq ki, daxili investisiya şəklində yönəldilməsi bu arz olunan deyil və bu müsbət nəticələr gətirib çıxarmayacaq.
Sizcə Norveç variantı Azərbaycanda Nazmiye fondunda tətbiq edilməlidirmi? Yəni nəyi nəzərdə tuturam? Büdcəyə ayrılan dərəcə haqqında. Norveçdə bu 4% səviyyəsi. Azərbaycanda isə
o tədbir Azərbaycanda elə yəni elə bir limit yoxdur. Sadəcə Azərbaycanda neft fondunun neft fondu haqqında əsasnaməyə görə neft fondundan büdcəyə ayrılan vəsaitlər həmin il ərzində neft fonduna daxil olan, yəni neft satışına daxil olan vəsaitlərin həcmindən çox ola bilməz. Yəni bu praktik bu olduqca müzərrət bir şeydir. Bu deməkdir ki, yəni neft fondundan yığılan bütün vəsaitləri büdcəyə ayırmaq olar. Yəni baxımdan limit yoxdur. Yəni konkret limit yoxdur ki, vəsaitlər hansı faizini və ya tokanın həcmini büdcəyə ayırmaq mümkündür. Bu hökmən olmalıdır. Hökmən limitlər qoyulmalıdır. Əvvəla o Norveç modelindən bağlı biz bütün hallarda Norveç və ya təki Qazaxıstan modelində öyrənən Norveçman bu modellərin heç birini biz ölkəyə tətbiq eləməyiz. Bizim modelimiz olacaq Azərbaycan modeli. Yəni bu bir mənalıdır ki, bizim neft fondunun modeli olacaq Azərbaycan modeli. Bu Norveç modelindən fərqlənəcək, Qazaxıstan modelindən fərqlənəcək, hətta təki Alaska, İstanbul modelindən fərqlənəcək və onun öz spesifik xüsusiyyətləri olacaq. İkincisi vəsaitlərin yığılması ilə bağlı bir faktı qeyd edirəm ki, dövlət büdcə xərclərinin neft fondunun hesabına kəskin artımına getmək doğru deyil. Bu əslində olduqca təhlükəli bir şeydir. Mən yəni misal olaraq deyim, Nigeriyada neft bumu dövründə, bilirsiniz, Nigeriyada neft bumu da olmuş 90-cı illərdə. Neft bumu dövründə Nigeriyada dövlət xərcləri 70% artmışdı. Yəni dövlət xərclərinin illik artımı 70% idi. Neft bumu qutardı. Yəni artıq o bum ki hər il külli miqdar neft istehsal olunurdu. Onun hesabına təbii ki, büdcə artırdı. Və neft bu miqdardı. Və neft bu miqdarından sonra Nigeriyada büdcə xərclərinin artımı artıq müsbət olmadı, negatif oldu. İllik olaraq büdcə xərclərinin, yəni ilk ildən başlayaraq 3% aşağı düşdü. Və ya Səudiyyə Ərəbistanında neft boom dövründə büdcə xərcləri 120% artmışdı. Amma neft boom qutarandan sonra büdcə xərclərinin artımı 6 dəfə azaldı, 20% düşdü. Yəni biz bu, amma təbii Norveçdə fərqlidir. Norveçdə boom dövründə və bundan sonrakı dövrdə, yəni artım elə ciddi fərqlənmir. Yəni boom dövründə 24% artmışdı, bundan sonrakı dövrdə 17% artım olur illik olaraq. Və biz ən azı Səudiyyə Ərəbistanı və Nigeriya modelini, yəni orada olan tərzi və nəzərə alıb büdcə xərclərinin kəskin artımına getməməliyik. Çünki bu çox qorxuludur. Əvvəl onun yeri qorxuludur ki, iqtisadiyyatın və dövlət büdcəsinin neftdən asılılığı, yəni praktik olaraq reallaşır. Yəni praktik olaraq dövlət büdcəsi həm də iqtisadiyyat bütövlükdə neft sektorundan asılı olur. Əgər neftin dünya bazarında qiyməti düşürsə, o zaman büdcəmiz balacalaşır. Əgər neftin dünya bazarında qiyməti qalxsa, o zaman büdcəmiz artır. İkincisi büdcə xərclərinin artması dövlətin müəyyən öhdəlik götürməsi deməkdir. Xüsusən sosial öhdəliklər. Məsələn, əmək haqqı artır və əmək haqqı vaxtında verilir boom dövründə. Və boom qutarır artıq neft hasilatı azalır və ya tutaq ki, neftin dünya bazarı qiyməti aşağı düşüb. O zaman artıq hökumət və ya dövlət öz öhdəliyini yerinə yetirə bilmir. Və bu, məhz bu faktora görə Rusiyada artıq limitlər müəyyənləşib. Artıq Rusiya Norveç modelinə uyğun olaraq neftdən gələn vəsaitlərin həm büdcə alınması ilə bağlı, həm də büdcə xərclərinin illik artımı ilə bağlı limitlər müəyyənləşdirib. Və məncə bütün hallarda bu neqativ təsirlərdən qaçmaq üçün hökmən neft fondundan dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin həcmini limitləşdirməlidir.
Nə hansısa bir sizdə rəqəm şəklində təklif varmı? Neçə faiz misal üçün?
Bizim mərkəz bu strateji hazırlamış. Neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı strateji hazırlayıb və onu təqdim edib. Həm hərarət düzü mətbuat təqdimat düzü olmayıb. Biz düzü planlaşdırırıq ki, noyabr ayının əvvəlində Hyatt Regency mehmanxanasının həmin strategiyanın təqdimatını həyata keçirək. Təbii ki, biz Norveç modeli kimi 4%-in tədviq olunmasının tərəfdarı deyilik. Çünki 4% aşağı rəqəmdir. Norveçdə ona görə işləyirdi ki, Norveçdə neft tapılanda artıq Norveç inkişaf etmiş ölkə idi. Yəni artıq büdcə neftdən kənar sektor hesabına formalaşırdı. Sadəcə neft tapıldı. Yəni səbir öncə inkişaf etmiş ölkədir. Büdcə formalaşır, büdcə ildən ilə artır, amma neft tapılır. Və ona görə də artıq o neftin büdcəyə təsirini minimumlaşdırmaq üçün 4% bir limit qoyuldu. Bizdə limit biz təklif edirik ki, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin həcmi konkret oral limitləşdirilmir. O qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı olaraq, yəni formula ibarətdir ki, ilkin olaraq dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərə 20% limit qoyulur. Amma 20% limit qeyri-neft sektorunun inkişafından asılı olaraq hər il azaldılır. Və hər il azaldılır. Daha sonra isə 5%-ə qədər düşür və 5% artıq son limit olur.
Pilləli sistem. Necə deyirəm? Minnətdar Vüqar bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Vüqar Bayramov idi studiyamızın qonağı, xatırladım, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Talqan Dəyişmin birazdan digər mövzu ilə işdən sonra davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən. Sən atəşə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun dərsi işdən sonra proqramı 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından davam etməkdədir. Bizim hazırda studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürlüdür. Müşfiq, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Biz Nobel mükafatı haqqında danışacaq. Aydın məsələ ki, bu bizim dinləyicimizə biraz uzaq gələr, hər halda mövzu. Amma Azadlıq Radiosu.az saytında forum təşkil olunub. Nobel mükafatını Azərbaycanda kimə vermək olar? Bu yaxınlarda nəvi Nobel mükafatının verilməsi mərasimi keçiriləcək dekabrda, səhvim sayın onda. Bu mükafatda hər il öz sayəsində, yəni tip, fizika, kimya, ədəbiyyat, iqtisadiyyat və sülh, xüsusi elmi və yaradıcı nailiyyətlərə fərqlənən şəxslərə təqdim edilir. Və istifadəçilərə, sayın istifadəçilərinə suallar verilib. Onların prinsipçə ekstravagant və ilk növbədən çox belə də şok yaradıcı fikirləri var. Konkret adlar çəkilir və bildirilir nəyə görə və s. Amma ümumi qlobal sual bu günə qədər qalır ki, nəyə görə Azərbaycandan olan nümayəndəyə bu günə qədər Nobel mükafatı verilmir? Yəni, əsas məsələ nədən ibarətdir sizcə?
Nobel mükafatı, bilirsiniz ki, elmdə, ədəbiyyatda, siyasətdə xüsusi nailiyyətləri olan adamlara verilir və bunun ekspertləri əsasən Avropa ölkələrindədir. Elmi çıxmaq şərti ilə obri sahələrdə ədəbiyyatdır, sülh sahəsindədir. Bu sahədə verilən Nobel mükafatları müəyyən bir siyasətin nəticəsi olaraq çıxır adətən ortalığa. Məsələn, Sovet dövründə Boris Pasternaka Nobel mükafatı verdilər ki, onun əsərində bir balaca azadlıq motivləri görünürdü. Sonra Qarbaçov kimi bir adama Nobel mükafatı verdilər ki, fəaliyyəti dövründə iki daşı daşı da qoymamışdı bu adam. Müharibələrin yaranmasına səbəb oldu, nəinki sülhün yaranmasına. Amma Avropaya belə adam lazım idi. Yosif Brodski kimi adamlar lazım idi. Vaxtı ilə məsəl üçün çox qeyri-adi bir talantlı adam sayıram mən. Rabindranath Tagoru hindli idi. Fikirləşdilər ona verdilər ki, o vaxt Hindistanda milli azadlıq hərəkatı oyanırdı bir tərbuların başına sığal çəkmək üçün. Yəni, siyasi amil idi, amma bu tərəfdə yanlış da bir naxış oldu. Rabindranath Tagor doğrudan da dünya səviyyəli bir insan idi. Yəni, bu siyasi tərəfi. İndi Azərbaycan hansı məsələsinə görə başına sığal çəkilməlidir ki, ona Nobel mükafatı versinlər? Bu məsələ ola bilər. İçəridə nə kimi problemlər var? Məsəl üçün, əksəriyyəti elm sahələridir, tibdir, elmin digər sahələridir. Bir şey riyaziyyata vermirlər də, kimyadır. Bu sahələrdə, Elmlər Akademiyasında vəziyyət necədir ki, bizim alimlər o səviyyədə produksiya ortalığa qoya bilərlərmi ki, ona Nobel mükafatı verilsin? Azərbaycan elmi orqanizmin kəskin distrofiya formasına gəlib çatıbdır. O vaxt ki, hüceyrələr artıq özləri-özlərini yeyirlər. Ona kənardan qida gəlməyəndə orqanizm başlayır öz-özünü yeməyə. Azərbaycan elmi o vəziyyətdədir. Azərbaycan elmi hansı müasir səviyyədə gedin istənilən institutuna baxın, texniki institutlara baxın, digər institutlara. Hansı maliyyə dəstəyinə və hansı texniki dəstəklə müasir səviyyədə elmi işlər qoya bilir. Əksər qoyulan işlər bu dəqiqə Sovetin dövründə qoyulan işlərdir və hər il onların müəyyən doğrudan da mən sizin formada baxdım bir nəfər yazır. İnterpretasiyası ilə məşğuldular və özlərini elə bir ki müəyyən bir istilik saxlamağa çalışırlar ki sönməyib hələ bu. Amma buna məqsədli maliyyə lazımdır, buna bir elm siyasəti lazımdır, kağızda yox, real. Təəssüf ki, bizdə çox vaxt işin görüntüsünü görməyə çalışırlar, nəinki işin özünü, amma işin görüntüsü iş deyil. Ədəbiyyat sahəsində, misal üçün, Azərbaycan çox az oxuyan bir ölkəyə çevrilibdir indi. Nəşriyyat işi bizdə getmir, tərcümə işi bizdə getmir. Necə, misal üçün, o adamın əsərini ingilis dilinə çox yüksək səviyyədə tərcümə eləyib, Avropaya təqdim eləmək lazımdır ki, o ekspertlərin əlinə düşsün o kitab. Bəli, Azərbaycanda elə yazıçılar, elə şairlər çox deyil, amma var ki, onların ədəbi məhsulu dünya standartlarına cavab verir. Şəxsən, mən bir oxucu kimi mənim öz istəklərim ola bilər. Mən elə gəlir ki, Vaqif Səmədoğlu heç də Boris Pasternakdan geri qalan və yaxud da ki digər Nobel mükafatı almışlardan geri qalan səviyyədə yazış şair deyil. Duyğularının dərinliyinə görə də, eksistensial məqamına görə də. Amma bunu tərcümə eləmək lazımdır, bunu yaymaq lazımdır və yazıqlar olsun ki ölkə daxilində o yazanlar öz oxucularını itiriblər. Məsəl üçün, biri elə mən, nə qədər mən kitab ala bilirəm öz maaşıma? Heç bir kitab ala bilmirəm mən öz maaşıma. Oxucu kütləsi yoxdur. deyə bilərsiniz ki, bəs onda nəşriyyatlar nə işləyirlər? Bizim nəşriyyatlarımızın sayı çoxdur, onlar pul qazanırlar.
Görünən kimi də bu kitablar çıxır.
Hə, kitablar çıxır. Onlar əksəriyyəti gündəlik tələbat poliqrafiya məhsullarıdır, dəstliklərdir, testlərdir, bax bu kimi işlərdir. Əhali lazımı səviyyədə o kitabları oxumur. Mənə gəlbəcə ölkə daxilində oxunmaq lazımdır, sonra düşünək
ki. Ən əsas məsələ hesab edirsiniz ki, insanların, cəmiyyətin və ələxsus elm işçilərinin gəlir dərəcəsi ilə bağlıdır burada. Yəni, onları stimulaşdıran məqamlar yoxdur.
Və infrastrukturun olmaması, intellektual infrastrukturların işləməməsi. Produksiya yaranır, o cəmata çatmalıdır, o cümlədən dünyaya çıxmalıdır. Bunlar bizdə işləmir. Bunu yaratmaq lazımdır.
Laboratoriyalar.
Laboratoriya.
Tədqiqat mərkəzləri. Axı onda prinsipçə var.
Onlar var. Onlarda, orada avadanlıq yoxdur. Orada reagentlər yoxdur. Orada orada işi müasir səviyyədə qoymaq mümkün deyil. Mən danışmışam yaxın institutlarda. Hamısının şikayəti birdir. Sovetin ən köhnə aparatları da orada. Müasir aparatlarsa hansısa bir laboratoriya üçün bəzən bir neçə milyon dollar pul xərcləmək lazımdır. Bizim hökumət hazırdır mı onu?
Deyim ki, studiyamızın qonağı fəlsəfə elmlər namizədi Müşfiq Şükürlüdür. Azərbaycan Nobel mükafatı kimə vermək olar forumu ilə adından bir mövzudur. Forumda da azadlıqradios.az saytındadır. Əlaqə vasitələrini xatırladım və bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Rizya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu Efendi işdən sonra proqramı yayımdadır. Mən Dr. Rizya və studiyamızın qonağı fəlsəfə elmlər namizədi Müşfiq Şükürlüdür. Azərbaycanda Nobel mükafatı kimə verilməli sualı forumda yerləşdirilib və bu forumda da müxtəlif fikirlər səslənir. Adlar da çəkilir. Dər halda nə qədər etik olar həmin adları çəkmək. Amma hər halda burada konkret olaraq göstərilir. Mən digər qlobal məsələdə olmaq istəyirəm. Müşfiq, skeptik yanaşı. Azərbaycan elminə sual ortaya çıxır. Kiçik bir dövlət hesab edilən Azərbaycana elmin inkişafı niyə lazımdır? Yəni, dünyanın elmi nailiyyətləri mövcuddur və velosipedi gəlin yenidən icad etməyi və artıq icad edilmiş ixtiralardan istifadə edilsin. Bax, belə bir yanaşmalarla mən prinsipçə tez-tez rastlaşıram. Nə deyirsiniz
bu? Hə, bu optimal yanaşmadır. Burası müəyyən əlavələr demək lazımdır.
Buyurun.
Mən də hesab edirəm ki, bütün bu sahələrdə keçmiş Sovetin dövründə nəzərdə tutulduğu kimi biz elm sahələrini inkişaf etdirə bilməliyik. Sovetin dövründə də onlara optimal getmirdi. Hər hansısa bir respublikada olan elmlər akademiyası hansısa prioritet sahələrdə inkişaf edirdi və produksiyasında əsas o isə sahədə verirdi. O birlərdə başqası belə. Və indi biz müstəqilləşmişik balaca bir dövlət üçün doğrudan da Rusçada şey, böyük bir rozqışdır akademiyanın bütün sahələr üzrə saxlamaq. Mən hesab edirəm ki, bəzi prioritet sahələri Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirə bilərdi və dövlət o sahələri maliyyələşdirəydi və dünyada onun öz sözü, öz yeri olardı. Qalan sahələrdə isə, o deməkdir ki, onların işi. O sahələrdə biz mütəxəssisləri göndərməliyik dünyanın laboratoriyalarına, məşhur laboratoriyalarına və orada onlar mütəxəssis kimi yetişsinlər, gəlsinlər bizim universitetlərimizdə dərs desinlər, buradan yeni ora aspirant və yaxud tələbə göndərsinlər. Yəni, bu cür biz dünyadan geri qalmamaq halını saxlaya bilərik özümüzdə və yenə də bir neçə sahədə, prioritet sahədə biz inkişaf eləyə bilərik. O təklifdə rasional cəhətlər çoxdur.
Deməli. Bunun gerçəkləşməsinə nə qədər siz, nə dərəcədə real baxırsınız?
Bunun gerçəkləşməsinə...
Yoxsa indi prinsipçə hər şeylə buna doğru gedir. Yəni, qililənirsiniz ki, lazım olan maddi vəsait ayrılmır. Laboratoriyalar inkişaf etdirilmir. Bəlkə prinsipçə ilə buna gedir iş.
Buna gedirsə, bunu açıq şəkildə demək lazımdır. Mən o vaxt Sovet İttifaqı dağılanda iki istiqamət vardı. Şokova terapiya istiqaməti vardı və buna qarşı çıxanlar vardı. Mən hər halda şokova terapiyanın tərəfdarıyam. Birdən keçid eləyəndə və konkret cəmata deyirsən ki, bax, bu olacaq, siyaset, elmin siyaseti bu istiqam prioritet olacaq və hər kəs geçsin öz başına çarə qılsın. Faktiki olaraq bizdə keçid dövrü bir nəslin ömrünə qədər gəldi çıxdı. Bir nəsil cavanlığını itirdi, yetkinlik dövrünə qədəm qoydu. Olmazdımı ki, o daha tez periorientasiya edib özünə bir çörək pulu qazanaydı, bir istiqamət götürəydi. Bu, gözləmə zalına çevirmək həyatı nə dərəcədə düzgündür?
Aydındır. Fikirləri oxuyum, siz də Müşfiq bəy eşidin, fikirlər yazılır. Qantural Həqqi belə bir imza ilə yazır ki, burada kimsə burada iştirak edən istifadəçi işi düşdüyü adamların adını yazıb. Yəni, bu da ya bir subyektiv yanaşmadır. Bu cür ciddi forumda belə məsuliyyətsizlik olmaz. Nobel mükafatı məncə Murad Köhnə Qalaya verilə bilər. Tək quş qripindən ölən xalq şairi poemasına görə. Bu, ədəbi bir yanaşmadır. Xan isə Bakıdan yazır ki, həmin o dinləyiciyə mənasız ifadələr işlətməsin. Heç kəs, heç deyəsən Nobel mükafatının kimlərə verilə biləcəyi şərtlərini də bilmirsən. Qeydir, öyrənmək heç zaman gec deyil. Sonra da qeydir ki, Nobel mükafatını almaq üçün ilk əvvəl Azərbaycanda Elmlər Akademiyasına münasibəti dəyişmək lazımdır. Bugün Elmlər Akademiyasında fundamental elm sahələri üzrə ciddi araşdırmalar yoxdur. Bizim alimlər daha çox artıq məlum olan elmi faktların müxtəlif interpretasiyalarda tədqiqi ilə məşğuldur. Elmə verilən qiymət artırmaq lazımdır. Bugün ölkədə elm sahəsi daha çox məmurların və sovetdən qalma bürokratların nəzarəti altındadır. Bu isə yol verilməzdir. Alimin əməyi qiymətləndirilməlidir. Cüzi əmək haqqı alan alimin nə vaxtsa Nobel mükafatı alacağını ümid etmək olmaz. Fundamental elm sahələrində alimlərin işini təşkil etmək, stimullaşdırmaq lazımdır. Bunu xan yazır. Müşbəyə soruşmaq istəyəm, dövlət ümumiyyətlə nə qədər maraqlıdır ki, bu qədər də xeyri olmayan sahələri stimullaşdırsın.
Bu Nobel mükafatı laureatı ilə mükafatı ilə bağlı məsələ budur ki, bilirsiniz, Hindistana hər halda xeyri oldu Tagorun Nobel mükafatı alması. Hind ruhu özünə hörmət eləməyə başladı. Hərçənd ki, çox qədim bir xalqdır. Buna baxırsan ki, ehtiyacı yoxdur, amma sınmış bir məqamdır. Azərbaycana da onun hansısa bir evladının hər hansı bir sahədə olursa olsun Nobel mükafatı almağı millətin özünə hörmət duyğusunu qaldırardı. Şübhəsiz ki, indi bunu gizlətmək lazım deyil ki, bu dəqiqə Qərb hakim rolundadır və bütün dünya tələbə kimi onun nə deyəcəyini gözləyir və onun stimullaşdırılmasından həmən millətlərin taliyi asılı olur. Elə milləti qəlibliyə salmaq olar ki, onun inkişafı bir 15 il geriyə düşə bilər. Amma bu mənəvi stimullaşdırma ilə çox şey nail olmaq olardı. Məncə Azərbaycan ruhuna budur, təsir eləyərdi. Ona görə dövlətin marağı olmalıdır. Və dövlət bu infrastrukturu tezliklə sazlamalıdır ki, bəlkə nəsə bu sahədə irəliləyiş ola bilsin. Bir nəfərin özü də böyük dəyişiklik yaradardı. Belə mən düşünürəm.
Yəni, misal üçün, ziddiyyətli məqam. Türkiyə nümayəndəsi Orxan Pamuk öz vətənində çox negativ qarşılandı həmin bu mükafat almasına görə. Kim təminat verə bilər ki, Azərbaycan nümayəndəsi öz vətənində negativ qarşılamayacaq?
O negativlik olur. Məsəl üçün, Nazim Hikmətə münasibətdə düzdür, onunla bir mükafat almayıbdır, amma Türkiyədə o da bir mənalı qarşılanmırdı, amma indiyənə kimi də hamı bilir ki, Nazim Hikmət böyük şairdir. Onun kommunist olmağından asılı olmayaraq. Və Orxan Pamuk da həmçinin bütün fikirlərini insanın bəyənmək olmaz, onun səhvləri də ola bilər, nə bilim, özü bilsin, bəlkə vicdanına hansısa konyunkturanda götürübdür. Amma Orxan Pamuk da oradan da istedadlı adamdır və bütün bu söhbətlər köhnələcək və Türkiyə Nobel mükafatı alıb Türkiyə oğlu bu fakt qalacaq.
Dinləyici var xəttə, sual vermək istəyirsə, Vidadə bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, sağ olun.
Bir Müşfiq bəy belə bir fikir işlətdi ki, yəni ki, elmi inkişaf elətdirmək üçün Nobel mükafatı almaq üçün maddi məsələləri həll etmək lazımdır, elmə kömək etmək lazımdır. Mən bundan fərqli bir fikirdəyəm. Buyurun. Çünki keçən il rusların bir alimi riyaziyyatın hansısa bir problemini həll etməklə Nobel mükafatı laureatı oldu və heç o mükafatı almağa getmədi. O dedi ki, mən o mükafatı almaqdansa Rus meşəsində göbələk yığmağı üstün bilirəm. Və onun qonşuları heç onun akademik alim olduğunu da bilmirdilər. Çünki o adam gündə bir çörə, bir kefir alıb yeyirdi. Heç kimdən, heç nəyindən də fərqlənmirdi. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, bizim Nobel mükafatı almağımızın problemi ondadır ki, bizim cəmiyyət şan-şöhrət dalıca gedir. Yəni cəmiyyətin tələbi şan-şöhrətdir. Elm, bilik, elm fədaisi olmaq yox. Sadəcə olaraq bayaq deyildiyi kimi görüntü şan-şöhrətdir.
Sizcə BM Nobel mükafatı şan-şöhrət verən amil deyil, Vidadi bəy?
Sadəcə olaraq o mükafat naminə etmək lazım deyil bunu. Elm naminə etmək lazımdır. Millət xalq naminə etmək lazımdır. Bizdə isə bunu ancaq şan-şöhrət naminə etmək istəyirlər. Bu isə qeyri-mümkündür. Çünki özünü gərək elm yolunda fəda edəsən.
Aydındır. Minnətdaram fikrinizə görə. Təşəkkürlər Vidadi bəy. Bu Vidadi idi. Buyurun Müşfiq bəy, nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, bizdə də bu fikirlər var ki, yaxşı sənətkar, yaxşı alim, o qanarara işləmir, o sənət naminə, həqiqət naminə çalışır. Belə insanlar var olubdur. Amma məsəl üçün mən inanmıram ki, Leonardo da Vinci-yə yüksək qanararlar verməsəydilər, o məsəl üçün öz böyük əsərlərini yaradardımı? Ona yaxşı qanararlar verirdilər. Böyük sənətin yaranması üçün bu zərur idi. Və o müəllifin dediyi faktlar, bilirəm belə insanlar da var. Şübhəsiz. Amma həmin adam o göbələk yığmaq səviyyəsinə qədər o yaxşı bir infrastrukturda böyüyübdü, Moskva kimi bir şəraitdə. O bu dünən alim olmayıbdı. Onun üzərində illərlə işləyiblər və Moskva elmi infrastrukturu çox inkişaf etmiş bir yerdir. Oradakı jurnallar xaricə çıxmağı çox asandır. Orada əlaqələr rahat qurulubdur və yaxşı alimlər yetişmək üçün də şərait var. Bizim Azərbaycanın özünün çox dəyərli alimləri Moskva məktəbini bitirib gəliblər. Belə, yəni ki, maraqlı fikirdir, düz deyir, mən ona razıyam o tərəfində, amma o fikir mütləqləşdirmək olmaz. Yəni, elmi yazıq vəziyyətdən çıxarmaq lazımdır.
Sizcə bu hansı kriteriyalarla yanaşmaq lazımdır ki, intellektual əmək qiymətləndirsin? Yəni hansı prizmada qiymətləndirsin intellektual əmək? Çünki gilələnirlər, gilələr çoxdur. Beyinlərin əməyi, intellektual əmək qiymətləndirilmir. Amma misal üçün var ki, hansısa bir sexdə, zavodda, fabrikdə nəsə düzəldə əşya, yəni material şəkildə, maddi şəkildə və görürsən, sayının bunun xüsusi bir qiyməti var və salam, qiymətləndirilir. Bəs intellektual əmək axı bir növ ilkin mərhələsində abstrakt bir anlayışdır. Sonradan hansısa bir məhsula çevrilə bilər. Aynen. Nəticə itibarilə.
Bütün digər formaları bu intellektual əməyin ədəbi produksiyanın və yaxud da qiymətləndirilməsi mütləq əyintilərə gətirib çıxır. Sovet təcrübəsi bizə bunu göstərdi. Mənə elə gəlir ki, hər halda qərbdəki kimi bazara istiqamətlənməliyik. Hər bir əməyi bazara çıxarmalıyıq. Və biz alim yetişdiririk və yaxud da ki, mütəxəssis yetişdiririk hansısa bir sahədə, onu bazarda bu mütəxəssisə qarşı qoyulan standartlara cavab verəcə biləcək səviyyədə çıxarmalıyıq. Və o adam bazara çıxıb öz əməyini, öz biliklərini satmaq iqtidarında olmalıdır. Onun, məsəl üçün, əməyi bugün 100-120 manat qiymətləndirirsə, onun həyatı zəhər olur. O öz əməyini satıb ondan fərəh almalıdır. Bu stimul olmalıdır ən azı. Bəli, mən də razıyam ki, maddiyyat o qədər də böyük məsələ deyil. Hı-hı. Amma ki, maddiyyatın yoxluq həddi var ki, o həddə o özü bir problemə çevrilir. Azərbaycanda o ziyalıların vəziyyəti maddiyyatla bağlı problem səviyyəsindədir.
Bizim əlaqə vasitələrimiz xatırladım 436-77-41-di birbaşa telefonumuz. Mənim elektron ünvanım Ziyad İşarəsi Azadlıq Radiosu.az və SMS-də göndərə bilər 050-744-101-7 nömrəli nömrəyə. Məmməd adlı dinləyicimiz xəttədir. Məmməd bəy, buyurun, efirdəsiz.
Salam.
Salam, buyurun.
Sizi salamlayıram. Mənim bir sualım var. Məsələ, dediniz ki, Pamuk özü, Türk xalqı, onun ikili münasibəti var, Türk xalqı. O özünü Türkiyəyə gəlmə və Çerkes adlandırır. Özüm öz dilindən işitmişəm onu. Onun nə dərəcədə Türkiyəni təmsil eləməsi və özünü Türk xalqının nümayəndəsi hesab etməməsi, Nazimlə müqayisə edilə bilməz, Nazim qanına qədər özünü Türk hesab edir və indi də Türkiyədə ona münasibət Pamuk qədər deyil. Axı, o ən azı Nazim Türk xalqına şər atmırdı, amma Pamuk Türkləri ləkələyən münasibətdədir həyatda bu saat və ona görə onu qərb çox məmnuniyyətlə işıqlandırır tercüme edilir. Bir neçe Alman dilini, Alman mükafatı verirler. Ama İbadi İran nümayəndəsi olmasına baxmayaraq öz xalqı tərəfindən sevinilir və qəbul edilir. Və indi hansı səbəbdən onu ona o adı veriblər, o mükafatı veriblər, onu özləri bilərlər. Amma İbadi xanım Türkiyənin, İranın son dərəcə layiqli nümayəndəsidir. Buna istərdim münasibətinizi bildirəsiniz Nobel mükafatları arasında.
Təşəkkürlər Məhəmməd müəllim, fikrinizə görə. Nə, buyurun.
Orxan Pamuk
bu konkretləşmə gedir, amma ümumi qabaq yanaşsaq.
Təmiz türklüyü məsələsi bu azad bir məsələdir. Bəh. Hər halda o türk dövlətindən, türk xalqından çıxmış bir insandır. Adı da Orxandır, Pamukdur. İkisi də türk sözləridir. Və onun sonuncu hərəkətləri təbii ki, pərt edicidir. Məni də pərt eləyir. Onun yaşadığı mühitlə izah eləmək lazımdır. Fırlandığı dairələr onda belə bir dünya görüşünü formalaşdırıb. Hər bir dairə də bir balaca bir qapalı mühitdir, istəyir o ədəbi elitar dairələr olsun. Görünür, onda belə bir duyğu formalaşıb və bunu da kultivasiya eləyirlər bunun üstündə və onu da səhvə sürüklədilər. Məncə o nə vaxtsa səhvini başa düşəcək. Amma onun əsərlərini, mən hamısını oxumamışam, bəzilərini baxmışam, onun əsərləri də oradan da dəyərlidir. O yaxşı yazır, yaxşı yazıcıdır. İndi bir xətadır yaranıb, məncə çözüləcək.
Bir də burada bir çox qorxulu, yəni Azərbaycan cəmiyyəti üçün ehtimal olunan bir təhlükə üzə çıxa bilər. Yəni bu məsələyə Pamuk prizmasından qabaq yanaşsaq, bu Nobel mükafatının verilmə. İndi hansısa bir Azərbaycan elm işçisi və yaxud da yazıcısı götürüb düşünə bilər ki, əgər məni, yəni həmin o adamdan adından danışıram, öz doğma vətənimdə qiymətləndirmirlərsə, elmimə şərait yaratmırlarsa, mən götürüm Azərbaycan xalq tarixini, mədəniyyətini ləkəliyim. Qeydim ki, erməni soyqırımı mövcud olub. Qarabağ məsələsi ümumiyyətlə erməni tərəfin, Ermənistanın xeyrinə həll olmalıdır. Yəni, belə fikirlər yürütməklə dünya səviyyəsinə çıxa bilər. Və misal üçün, onu hər tərəfdən dəstəkləyərlər və gedib nəticədə olacaq ki, Nobel mükafatını Azərbaycanlı qazandı.
Əvvələ bunun üçün kifayət qədər yüksək probalı yaradıcılıq ortalığa qoymaq lazımdır. Bizdə o adamlar gərək yerə yetişsin. Ondan sonra onun siyasi baxışları ilə manipulyasiya eləmək olar. İran, məsəl üçün, niyə görə İrana verilibdir? İranın siyasi vəziyyəti, dünyadakı mövqeyi bu dəqiqə elədir ki, İran xalqı içərisində hər hansı bir qıcqırma proseslərini yüksəltmək, özünə inam duyğusunu xalqda qızışdırmaq üçün Avropa və Qərb buna gedir. Mən əminəm ki, istənilən ölkədə axtarsan istedadlı bir yazıçı, şair tapmaq mümkündür ki, çünki ruh baxmır ki, hansı iqtisadi ölkədə yaşayır. Ruhun keyfiyyəti həmişə alidir, göy xislətlidir. Ona bir Nobel mükafatı vermək olar. Niyə məhz İrana, Türkiyənin də vəziyyəti əlahiddədir? Türkiyəyə Avropanın münasibəti, ümumilikdə Qərbin münasibəti bir mənalı deyil və məhz niyə Orxan Pamuk fiqurasının üstündə dayandılar və neçə il idi ki, gəzirdi ki, məhz buna veriləsidir, bunun şansları var, Avropada çox oxunur. Və istifadə edib, haradasa mən deyəlim, verbavat eləyə bildilər bu adamı və
bu ehtimal
bədnam edirlər.
Aydındır. Müşoq bəy, təşəkkürümü bildirəm sizə. Amma sonuncu sadəcə bir ümidmi şəklində soruşum sizə, proqnoz şəklində mi soruşum? Ümumiyyətlə, gözləyirsiniz siz şəxsən dediyiniz məsələlər həyata keçsə, yaxın hansı perspektivdə gözləmək olar ki, Azərbaycan nümayəndəsi Nobel mükafatına layiq görürsün?
Mən həmişə ümidliyəm, mən onu gözləyirəm.
Hər il, yoxsa yaxın 10-20 il ərzində?
Əgər indidən başlasalar işə bir 5 ilə nəsə eləmək olar. 10 ilə də nəsə eləmək olar. Amma başlasalar.
Aydın, təşəkkürlər, çox sağ olun. Müşəşkürlük idi. Fəlsəfə elmləri namizədi. Biz Nobel mükafatını nəyə görə Azərbaycanlılar, Azərbaycan nümayəndəsinə və kimə verilməli rəqə verilsə məsələsini müzakirə edirdik. Sadəcə bir xatırlatma, Alfred Nobelin gəlirlərinin böyük bir hissəsi hansı ki vəsiyyətnaməsinə görə mükafata çevrilib, prinsipçi Azərbaycan nefti üzərində qazanılmışdı. Bir hissəsi hər halda belə demək olar. Ona görə orada da demək olar ki, Azərbaycan payından bir hissə var. Bu qədər bu saatda. Birazdan xəbərlər olacaq efirdə və digər mövzularımızı davam etdirəcəyik. Dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Eyüpliğin, tarafsızlığın efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.